Мунун калганын кийинки уктуруубузда улайлы сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, гейст баянды Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Бишкекте саат 8:30 август азаттыктан уктурууну улантабыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен кадырман угармандар. Бул берүүбүздөн шайлоо маалында улуттук жеккерүүчүлүккө, жердештиликке чакыруу коркунучу бар.
Азыркы аракеттерине караганда ушу бөлүнүүгө түрткүлөй да салып келер. Жери боюнча, урушу боюнча.
Башкы прокурор Аида Салянова менен интервью.
Негизи сот процессинде ошо июнь окуяларына байланыштуу, апрель окуяларына чечимде баягы көп мүчүрчүктөр болуп атат.
Тарыхчы журналист Тынчтыкбек Чоротегин азаттыктагы ишмердүүлүгү тууралуу айтып берет.
Август айында 91 жылдын баягы эгемендик майрамы болду. Ушу ГКЧП деп койгон жана аны акай БКЧК деп атап бир ошо ат менен дагы бизге тарыхка кирип калбадыбы?
Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамуулу оболу жаңылыктар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңишбек Акматовдун журналисттерге билдиришинче, президент болуу ниети менен Борбор шайлоо комго жалпы 83 киши кайрылды. Алардын 16 саясий партиялардан сунушталгандар, ал эми 66 өзүн өзү көрсөтүшкөн. Кыргыз президенти Роза Отунбаева парламентке сунуштаган 3 талапкердин экөө, Клара Сооронкулова менен Эмил Өскөнбаев Жогорку Кеңештин кезексиз отурумунда судьялык ант беришти. Алар Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьялыгына шайланган. Ал эми Таштемир Чилдебаевдин талапкерлиги депутаттар тарабынан колдоо табылган жок. Сотторду тандоо кеңеши Жогорку соттун Конституциялык палатасына 11 талапкерди тандаган. Мамлекет башчылардын ичинен 3-үнүн гана талапкерлигин колдоп, калганын кайрадан кароого сотторду тандоо кеңешине жиберген. Эл аралык валюта кору МВФтин башчысы Кристин Лагард чыгымдарды кыскартуу дүйнөлүк экономикага зыян келтириши мүмкүн деп санайт. Лагард айым Financial Times гезитине бүгүн жарыяланган макалада чыгымдарды кескин азайтуу экономиканын оңолушун саалгатып жумушсуздукту көбөйтөт деп эскертет. Лагард мындай комментарийди Кошмуш Штаттар жана Европанын ири державаларга карзын азайтуу талабы күчөп, дүйнө өлкөлөрүндө экономиканын өсүшү басаңдаганына тынсыздан курчуган тушта жасады. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды азаттыктын сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы.
Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абан температурасы сары зөнчүйдө күндүзү 30-35, түнкүсүн 13-18 градус. Талас аймагында күндүзү 30-35, түнкүсүн 9-14. Баткен дубанында күндүз 32-37, түнкүсүн 16-21. Ош менен Жалал-Абад жергесинде күндүзү 33-38, түнкүсүн 17-22. Ысык Көл ойдуңунда күндүзү 21-26, түнкүсүн 8-13. Тоолуу Наарында күндүзү 26-31, түнкүсүн 8-13 градус жылуу болот. Бишкек шаарында абанын температурасы күндүзү 33-35, түнкүсүн 14-16 градус болот деп билдирет синоптиктер.
Алдыдагы шайлоодо улуттук жердештик ураандарга жол бербөө эскертүүсүн башкы прокуратура жарыялаганы турат. Ал эми Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы өлкө президентине кайрылып, президенттикке талапкерлер менен бул маселени талкуулоого үндөдү. Ал ортодо ар кандай саясий лидерлер жана топтор жери боюнча бөлүнүүгө бөгөт коюунун ар кандай амалдарын сунуш кылышууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокурор Аида Салянова шайлоонун алдында ашынган улутчулдукту пайдаланган. Аймактык ажырымга алып келүүчү же болбосо мамлекеттик бүтүндүккө доо кетирчү чакырыктарга каршы кескин чаралар көрүлө тургандыгын эскертти. Аида Салянова укук коргоо органдарынын алдында түзүлгөн атайын топтор шайлоо алдындагы үгүт иштерине байкоо жүргүзүп турарын белгиледи.
Эгер де ушундай бир улут аралык кастыкты козутуу, ошондой эле Кыргызстан элин эки бөлүгө үндөгөн макалалар, урандар жана билдирүүлөр болгон фактылар болсо, анда кылмыш кодексинин атайын беренелери бар. Мисалы үчүн, сепаратисттик ишмердүүлүккө каршы бул конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо болсо, ушундай фактылар болгон болсо, атайын кылмыш кодексинин беренелери бар, ошол боюнча жоопко тартылат адамдар. Ушундай учурларда улуттук коопсуздук комитети атайын экспертизаларды өткөрөт.
Шайлоонун алдында айрым талапкерлер көбүрөөк добуш чогултуш үчүн уруулук, улуттук же болбосо жердешчилик белгилери боюнча бөлүп жарган усулдарды колдонушу мүмкүн деген тынсыздануулар орун алууда. Ошондуктан коомчулуктун алдыңкы өкүлдөрү улуттук биримдикти сактоо менен шайлоону коопсуз шартта өткөрүүгө багытталган үгүт иштерин жүргүзүшмөкчү. Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Бектемир Мурзубраимов бул максатта өлкөдөгү аттуу баштуу делген аксакалдар биригип жатышкандыгына токтолду.
Бул шайлоо элди бириктире турган шайлоо болсо, ошого аракет кылсак да, азыркы аракеттерине караганда ушу бөлүнүүгө түрткү дейт да талапкерлер. Жери боюнча, уруусу боюнча, кыскасы бийликке жетүүнүн бардык амалдарын пайдаланат. Элди ушу биримдикке ынтымакка үндөп тең чаң адамдар менен интеллигенция мүмкүн чогуларыбыз. Ушу шайлоо тынч өтүшүнө бөлүнбөй, жарылбай президентти шайлап алууга үндөйбүз. Ушул жакынкы күндөр эле ушундай иштер башталыш керек.
Мындан сырткары шайлоого катышпаган саясий күчтөрдөн турган атайын кыймылдар өлкөнү бөлүп жарууга алып келүүчү жагдайлардын алдын алууну көздөп жатышат. Буга негизинен талапкерлерди аймактык белгилери боюнча өнөктөштөрдү топтобоого мажбурлоо жана ажырымдын ар кандай белгилерин жокко чыгаруу маселелери кирери айтылды. Андыктан Бек партиясынын жетекчиси Азымбек Бекназаров талапкер ортосунда өз ара сүйлөшүп ымалага келтирүү аракеттери жүрүп жаткандыгын белгиледи.
Айланайын, бизди бөлүп бүттүңөр го, бир ынтымакка келбейсиңерби, өлкөнү жок кылып жибересиңерби, башыңар биригип анан биз көпчүлүк ушундай шайлоодо өткөрөлү, ушундайга токтолду десеңер, биз колдоп берели деген элдин маанай абдан күчтүү. Мына мекен биримдиги түштүктүк талапкерлердин баарын башын бириктирип сүйлөшүүнү мына аяктап атат. Сарыөнчү дагы ушу түндүктөн койгон талапкерлердин бириктирип ымалага келтирип атат. Жакында ошолор баарыбыз бир күчкө айланып президенттик шайлоодо ушундай тартипте өткөрөлү деп элге кайрылалы деп атабыз. Арбитр боло турган ошол саясий күчтөр ачып эле калыш эле айталы деп атабыз. Анан талапкерлер деле ошону колдошуп атат.
Ошол эле учурда көрүлүп жаткан чаралар жүрүп жаткан саясий жараянга канчалык таасир этиши мүмкүн деген күмөн сануулар да жок эмес. Анткени буга чейин Кыргызстанда кайсы бир тараптын шайлоого аттанган саясий күчтөрдүн бирине дагы кошулбастан жана алардын ар кандай тирешүүлөрүнө калыс катары таасир этип кырды алды жөнгө салган тажрыйбасы болгон эмес. Коомдук ишмер Дастан Сарыгулов көтөрүлүп жаткан демилге канчалык иш аша тургандыгы ага кызыктар тараптардан көз каранды деп эсептейт.
Мына мындай сунуштар, мындай аракеттер болуп атат. Түштүк тараптан ардагерлерден демилге көтөрүп, мындай мынтип отурсак эмне болот ыя? Бул президенттик шайлоодон кийин биз бир жыл, бир жарым жыл бири бирибиз менен учурашпай калабызбы? Тамак ичпей калабызбы? Ошого барчу да кырба алып түзүлүп атат. Биздики кылбайлыкпы деген телефон чалуу болуп атат. Бул жакшы көрүнүш. Ошол эл сыйлаган саясатчылар, алардын даанышмандыгы, алардын айткан калыс сөзүн 54 талапкер угабы же укпайбы, муну турмуш көрсөтөт.
Ал арада шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов мамлекет башчысына каттоодон өткөн президенттикке талапкерлерди улуттук биримдикке чакырууга багыттаган форум уюштурууну сунуштады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо маалында улуттук кастыкты, региондук жикке бөлүнүүнү козуткан аракеттерге жол бербөө эскертүүсүн жарыялайбыз, деп билдирди Азаттыкка маегинде Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Аида Салянова. Мындай аракеттер үчүн мыйзамда кандай жоопкерчилик каралганы, мындан тышкары былтыркы июнь ковгалаңына байланыштуу тергөө иштеринин азыркы абалы, кыйноолор сыяктуу бир катар олуттуу маселелердин тегерегинде кеңири сөз кылды. Салянова менен кең кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен, эмесе маектин биринчи бөлүгүнө назар салыңыздар.
Урматтуу баш прокурор, суроону былтыркы июнь окуяларынан баштайлы, анткени бул иш дагы далайга чейин созулчу өңдөнүп калды. Былтыркы тополоңду уюштуруу, киши өлтүрүү, турак жайга жана жеке менчикке зыян келтирүү деген кылмыш иштери боюнча канча иш ачылды эле прокуратура тарабынан, канчасы сотко ашырылды, канчасы дагы эле тергелип атат жана ошончо созулушунун себеби эмнеде?
Рахмат сурооңузга. өлкөбүздүн түштүгүндө болуп өткөн былтыркы кооп алаңда укук коргоо органдары тарабынан жалпысынан 5633 кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен тополоң уюштуруу фактылары боюнча 39 кылмыш иш, адам өлтүрүү боюнча 476 иш, атайылап карасанатайлык менен үй мүлккө жана жеке менчикке зыян келтирүү окуялар боюнча 2443 иш козголгон. Ушул козголгон кылмыш иштердин көбү үй мүлккө жана жеке менчикке зыян келтирүү маселелери боюнча козголгон да. Бүгүнкү күнү аталган кылмыш иштердин арасынан тополоң уюштуруу боюнча 131 адам, адам өлтүрүү фактылары боюнча 92 адам, үй мүлккө жана жеке менчикке атайылап зыян келтирүү боюнча 17 адам кылмыш жообуна тартылып жатат. Айтылган иштер соттун кароосуна жиберилди. Бөлөк иштер боюнча тергөө иштери дагы деле жүргүзүлүп жатат. Тергөөнүн жыйынтыктары биздин өзүбүздү деле канааттандырган жок. Анткени бүгүнкү күнү 6.2% гана иштерин ачылып атат. Бул тилекке каршы абдан аз, бирок тергөө органдары болгон аракетин жасап атат десек болот. Анткени баягы ушул окуялардан кийин жазага тартылчу адамдардын көбү качып кеткен да. Себептердин бири болуп бул баягы жөнөкөйлөштүргөн тартипте документтерди алып атышты, паспорттордун жасап чыгып кетип атышты. Мындан тышкары эң башында укук коргоо органдарынын кызматкерлерине өзлөрүнө коркунуч турду, алардын өмүрүнө, алардын ден соолугуна. Ошон үчүн баягы эң биринчи күндөрү баягы ыкчам иштер жүргүзүлгөн жок да. Көп адамдар Өзбекстанга кетип калганына байланыштуу дагы биз азыр Өзбекстандын башкы прокуратурасы менен дагы биргеликте бир өзүнчө жумушчу топ түзсөкпү деп ойлоп атабыз. Анткени мурунку биздин баягы талаптарыбыз өзбек тарабынан аткарылбай атат да. Атайын ушу бир мобилдүү топ түзүп биздин талаптарыбызды карап көрүп, балким дагы бир кичине жылыштар болот деген үмүттөбүз.
Качып кеткендер демек бул негизинен Өзбекстанга качты дегендей түшүнсө болобу?
Өзбекстанга качканы бар, Россияга качканы бар.
Курман болгондордун басымдуу көпчүлүгү өзбектер, ал эми кылмыш иши ачылгандардын да 80%га чейинкиси өзбек жарандары деп да айтып жүрүшөт да. Тергөө иштеринде эмне прокуратура же милиция органдары улутуна карап дагы бөлөбү деп укук коргоочулар жана эл аралык сындарда да айтылып жүрөт да.
Чынында эле ушундай факт бар. Мындан бир эки ай мурун ушул июнь окуяларына байланыштуу токтолуп турган иштерди жаап койгон иштерди кайра ачып кайра карап, кээ бир иштерди кайра жандандырдык. Чын эле жабыркагандар мисалы үчүн өзбек тарап болсо дагы өзбек туугандардын арасынан көбүрөөк тартылып атат жоопко депчи, ушундай маселе турду. Бир себеби мисалы үчүн кээ бир иштер боюнча, бир эле иш боюнча өзбек улутундагы адамдар чоң топ менен барганда ошол кылмышкачы 16-18 киши бир эле иш боюнча тартылгандар бар да. Анын үстүнө баягы укук коргоо органдарына каршы адам өлтүрүү фактылары боюнча дагы баягы көп киши ушундай кылмышка барышканда ушуну түшүндүрүп кетсе болот. Бирок чынында эле ушундай проблема турат. Бирок биз баягы улам баягы инвентаризация кылып, улам өзүбүздүн кабыл алган чечимдерибизди сын көз менен карамайынча, чынында эле баягы объективдүү жыйынтыктарга келбейбиз деп ойлойм.
Укук коргоочулар ушул жакын арада 1-2 жолу билдирүү таратышты эле. Ошондо июн окуяларынын маалында сексуалдык анан гендердик негизде зомбулук иштери кыргыз бийликтеринин жана укук коргоо органдарынын көңүлүнүн сыртында калды деп айтылат да. Ушул сексуалдык гендердик негизде прокуратура органдарында ачылган канча кылмыштуу иши бар?
Июнь окуяларына байланыштуу 7 иш козголгон. Кээ бир адамдар издөөдө, козголгон иштердин көбү чынында эле токтоп турат. Жана мен башында айтып өткөн себептер боюнча жоопко тартыла турган кишилер Кыргызстанда азыр жок да.
Июнь окуяларына байланыштуу процесстерде адвокаттарга, сотторго, соттолуучуларга жабыр тарткан тараптан да кысымдар көргөзүлүп, ортодо чырлар да чыгып кетип атпайбы? Сот процессин үзгүлтүк учуратып, сотту тоотпой койгондугу боюнча прокуратура органдары бир эскертүүлөрдү берипби, кандай?
Негизи сот процессинде ушул июнь окуяларына байланыштуу, апрель окуяларына байланыштуу чын эле баягы көп мүчүрчүлүктөр болуп атат. Бир 2-3 ай мурун ушко барып ушул июнь окуясына байланыштуу кылмыш иштери кандай тергелип атат, ушул маселе боюнча барып атайын укук коргоочулар менен да жолугуп, жабыркаган адамдар менен да жолугуп келгем да. Ошондо укук коргоочулардын мындай прокуратурага, негизи ички иштер органдарына претензиялары көп болчу да. Анан прокуратура менен дагы баягы тыкыз иштер болбой жаткан болчу. Мурдагы күнү эле мен кайра Ошко барып келдим. Кайра эле укук коргоочулар менен жолуктум. Кайра ошо июнь окуяларына байланыштуу тергөө иштери боюнча кайра ошо маселелерди талкууладык. Азыр мурункудай критика жок да, биринчи жолу мен баргандайчы. Анткени мен ушу биринчи жолу барганда эле прокуратура органдарын айтып кеткем, укук коргоочу органдар менен меморандум түзүп тыкыз иштегиле деп. Азыр ошондой иш болуп жатыптыр. Анан көп майда чүйдө маселелердин баары ошол бири бирин түшүнүп жакшы иштегенден өзүнөн өзү чечилип калып аткан окшойт деп ойлоп калдым да. Анткени мында баягы биринчи барганда претензиялар көп болгон жок. Эми сот процессинде мүчүштөр болбосун десек, негизи сот, прокуратура, ички иштер органдары баягы чогуу бирдей иш алып барышы керек да.
Эл аралык отчетто айрым тергөөчүлөр процессуалдык нормаларды бузгандыгы, тергелип жаткан адамдарга ар түрдүү кыйноолорду колдонуп жаткандыгы туурасында фактылар бар экенин айтып келе жатышат. Буга кандай комментарий берет элеңиз?
Адамдарды кыйноо фактылары чын эле болуп жатат. Негизи кооптоно турган тенденция болуп атат. Анткени мисалы үчүн былтыр 10-жыл боюнча 30 ашык иш козголгон болсо, мыйзамга ылайык келбеген методдорду колдонуп, анын ичинде кыйноо фактылары дагы болуп ушундай болгон болсо, быйыл болсо 33 факт 7 айдын ичинде эле болуп атат да. Балким мурун кээ бир фактылар баягы ачыкка чыкпай же ачылган иштер аягына чейин жакшы тергелбей алган баягы себеп десек болобу же кандай десек болобу, бирок быйыл действительно ушундай тенденция бар. Бул фактылар менен күрөш үчүн бүт прокурорлордун алдында ушундай тапшырма коюп атам. Прокурорлор жана убактылуу кармалуучу жайларды бат баттан текшерип туруш керек. Көбүн түнкү маалда да текшериш керек. Жумушка баратканда, жумуштан кечине келатканда деле кирип текшере бериш керек да. Бул пыткалар менен негиз күрөшүүнүн бирден бир жолу күтүүсүз текшерүүлөр болуш керек деп мен бир жагынан талапты коюп атам да. Анан негизи укук коргоо органдары баягы өзүк состав менен жакшы иштеш керек да, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Анткени ар бирибиз эле ушул укук коргоо органдар иштеп аткан адам түшүнүшү керек. Баарыбыз өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз да, ушул жүрүм турум бир өзүнчө бир маданияттын калыптанышына 5 жыл же 10 жылдан кийин ошол эле укук коргоо органдар да иштеген адамдардын туугандары же болбосо балдары ошондой баягы кыйноолорго дуушар болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бүгүнкү болуп аткан нерселер аябай калыптанып калсачы, ошону баарыбыз түшүнүшүбүз керек.
Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Аида Салянова менен Султан Жумагулов маектешти. Маектин экинчи бөлүгүн саат 9:00 бир үздөн угасыздар. Урматтуу угармандар, азыр эми Азаттык радиосунун Кыргызстандагы алгачкы кабарчыларынын бири, радионун кыргыз бөлүмүнүн мурдагы директору Тынчтыкбек Чоротегин менен маектин биринчи бөлүгүнө кулак туруңуздар. Маекти Венера Сагындык кызы уюштурду.
Тынчтык агай, сиз да мен дагы советтик мектепте окудук, советтик университетте окудук, советтик системада калыптандык дегендей, анан ушул 80-жылдардын аягында эле сиз ушу Жумагазы Усуп, Жипар Жекшеев, Топчубек Туруналиев, Казат Акматов ушу бир демократия, эркиндик деген жаңы сөздөрдү айтып, жаңы идеяларга сугара баштадыңар да тегерегиңердеги кишилерди. Ушундой ойго, ушундой идеяга кантип келдиңиз сиз өзүңүз?
Бул өтө кызык, өтө мындай комплекстүү суроо экен. Анын бир нече тармактары бар да, ошо ар бир тармагына мен өз алдынча келдим го дейм да. Биринчиден мен тарых маселеси боюнча баягы студент кезде, студенттен кийин жаш мугалим болуп жүргөн учурда биздин ошол кездеги диссидентибиз, жазуучу публицист Түгөлбай Сыдыкбековдун борбордук комитетке, Кыргызстан Компартиясынын борбор комитетинин жетекчилигине жазган катын бири бирибизге жашыруун берип көчүрүп окуган элек да. Анда ал жалаң тарых боюнча болчу да. Ал баягы Енисей кыргыздарынын тарыхы биздин 84-жылы чыккан расмий китепте бийликтердин цензурасынын астында чыккан китепти таптакыр четке кагып койгонуна каршы чыккан. Ошол тарыхчы катары ошо жаш окумуштууларды жетилип келаткан айрым публицисттерди ооготкон кат болгонда бизде кээде айтышат, СССР кезинде Кыргызстанда диссидент жок болгон деп. Бул бир жагынан, экинчи жагынан Чыңгыз Айтматовдун дагы маңкурттар жөнүндө өзүнчө бир мындай ураан чакырган бир баягы каймана тил менен элди ойготкон чыгармасы ушул дагы жандандырып турганда, анан андан тышкары чынында совет учурунда аз ия аз жана ия деген Олжа Сүлейменовдун чыгармасы бул дагы жаш уруун окутулган чыгармалардан болгон, себеби ал жарыялангандан кийин алынып салынган. Мына ушулардын баардыгы кандай бир деңгээлде бизди мындай жакшы маанайдагы улутчулдукка тарбиялаган.
Анан азаттыкка кандай ишке келип калдыңыз 91-жылы?
Бул да өтө кызык. 80-жылдары биз азаттыкты, анан BBC'ni, андан тышкары Кытайдын дагы үн алгысын алар орус тилинде кескисте кыргызча бере калчу, баягы студент кезде түн ичинде окчубуз. Бирок негизгиси ошол бизге чоң бурулуш болгон окуялардын бири ошол эле кайра куруу учурунда 1989-жылы августтун этегинде Кыргызстанга бир Токтогул Сатылган уулунун 125 жылдык мааракесин белгилегенге конок катары аким өзгөн келип калды да. Ошо аким өзгөндүн маектерин сыналгыдан да көрсөтүштү, биз үчүн өтө кызык болду. Бирок анда мен бул азаттыкты иштейм деп эч ойлогон эмесмин, бирок аким өзгөндүн ошол айтып аткан сөздөрүнө ынанып аябай чынында анын ишине суктандым да. Ушундай бир алгачкы бир пикир ошондо жакшыраак жаралды го деп ойлойм да. Анан 90-жылдардагы окуяларда азаттык жакшы чагылдырып атты, аны бири бирибизге дагы уккандар улам айтып атышты ушундай болду деп. Анан 91-жылдын январында мескет түрктөрүн бир Алматыда бир жыйыны болуп калды. Ошол жыйынга мен түрколог окумушту Кадыралы Коңкубаев агай менен чогуу барып калдык. Кадыралы Коңкубаев Кыргызстанда азаттыктын алгачкы кабарчысы болуп иштей баштаган киши болчу. Бирок ал совет кезинде болгондуктан анын мындай иши азыркы көз менен алганда өтө жеңилирээк эле. Кыргызстандагы негизги гезит Советтик Кыргызстан гезити болчу да. Ошондо эмне чыкса ошолорду гана телефон аркылуу окуп берип койчу, башка иштеке кошчу эмес. Себеби кокус баягы бир эме болсо ал камалып кетпеши керек болгон, бир эме болсо анын негизги айта турган сөзү ушул болуш керек болчу да. Мына мен расмий гезит жарыялаган нерсени гана окуп бердим деп дал ушундай ыкма менен ал жумушка алынган. Анан кийин 91-жылдын марттын этегинде Кадыралы агай Түркияга 8 айлык илимий стажировкага кетти. Анан ал кетээринде айтты, менин ордума бир нече киши иргелеп атат, алардын арасында сен да барсың, мен деле сени сунуш кылдым деп. Анан кийин аким өзгөн дагы тастыктады. Эң башкысы анан апрелдин этегинде ал Кыргызстанга келди аким өзгөн. Анан ага чейин телефон аркылуу макулдашып алганбыз, анан мен кабарчы болууга макул болдум.
Ушундо 91 апрелден тарта Кыргызстандагы окуялар тууралуу бере баштадыңар кабарларды.
Август айында 91-жылдын баягы эгемендик майрамы болду, ушу ГКЧП деп койгон жана аны Акаев БКЧК деп атап бир ошо ат менен дагы бизге тарыхка кирип калбадыбы. Ушул төңкөрүш аракети учурунда дагы күн сайын берип турдум. Баарынан кызыгы ошол күнү эртең менен мага үйгө аким өзгөн чалды. Чалды, ошо Москвада ушундай окуя болуп аткан билесиң деген мен азыр уктум дедим. Ошол эми өтө этият болгон. Балким андан ары бул жаңы тигилер таңуулап аткан система уланып кетсе камалышың да мүмкүн. Ошон үчүн бизге маалымат берип атканда бүгүн кечинде эч ошо өзүңдүн да оюңду айтпай болгон окуяларды айтып анын өзүңдү өтө нейтралдуу тут деп алдын ала айтты. Ошону айткандан эле анын мен үчүн кабатырланып атканын сездим да.
91-жылы 31-августта көз карандысыздык жарыяланды. Ошону сіздерді азаттыққа бердіңіздер ұқалар қылып?
Ова, ошоны дүйінегі бірінші азаттыққа айтып шықты ғой дейміз. Ал кезде өте қызық еле ағы үйді бүт барығы аралашып жүрерші. Ал кезде 7-ші қабаттың өзінде еле Ақаевтың президентінің ешігінің жанынан еле ары өтіп жүрерші.
Ешіктен тексеріп кіргізші емес біле?
Жоқ, тексеріп емес.
Еркін болшы. Анан азаттыққа іштеп қалдыңыз. Азаттык менен ушу андан берки 20 жыл ичинде Бишкекте жетекчи болуп, анан Прагада жетекчи болуп иштедиңиз. Эң татаал учурлар кайсы учурлар болду?
Көп жагынан алганда, техникалык жагынан алганда алгачкы учурлар татаал учурлар болду. Биринчиден ошо Алматы аркылуу чыгып аткандагыбыз, анан экинчиден бюронун жоктугу дагы бир топ түйшүк жараткан. Улам жаң көчүп келген батиримден чыкчубуз. Баарынын кызыгы ошо дайыма инкылап болоорун алдында алар токтотуп коюп ачты. Биринчи инкылаптын алдында дагы 28 күн мурун токтоткон. Экинчи инкылаптын алдында да 28 күн мурун токтоткон.
Сиздин өзүңүзгө, сиз ушул көп иштердин үстүндө жетекчи болуп турдуңуз, ушуну өзүңүзгө бир ачык коркутуу же эскертүү болдубу?
Коопсуздук кызматтарынын ролу улам өзгөрө баштады. Ошол этаптарына да жараша болду. Эң алгачкы ушундай нерсе биринчи жолу аким өзгөн өзү күлдүрүп айткан. Дайыма ал Кыргызстанга келгенде аны бир киши ээчип жүрчүкөн да. Анан бир күнү атайлы алды эле эми кыргызда. Ошо өзү ресторанда отурса ошо ээчиген киши келип туруп башка столго келип отуруп алып, анан барып берки официантты чакырып, ошол тетиги жакта бирөө отурат, ошого менин атыман, акимиң өзгөнүн атынан жакшы иштеп атасың деп туруп бир шампан коюп койчу деп. Анан тиги күлүп, анан ошол сыртка чыгып качып кетип берди.
Эми мындан ары азыр биз жаңы шартта иштеп атабыз. Өзүңүз көрүп атасыз, Кыргызстанда эми салыштырмалуу, коңшулаш өлкөлөргө салыштырмалуу сөз эркиндигин нормалары, эрежелери сакталып атат. Түрлүү ондогон жүздөгөн гезиттер чыгып атат, ондогон телеканалдар, радио каналдар чыгып атат. Биз жазып аткан эле темаларды алар да жазып атат. Эч ким жаза албайт деген темалар дээрлик жок болсо да, бизден башка эч ким жаза албайт деген. Ошондой шартта Азаттык радиосунун келечеги, азыркы жакынкы жылдардагы келечектеги, эгерде ушундай шарттар сактала берсе, Азаттык радиосунун орду кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Эгерде мурда Азаттык жалангана Кыргызстандын сыртында Кыргызстан үчүн иштеген сыяктуу бир маалымат каражаты болсо, азыр болсо Кыргызстандын ичинде Кыргызстандын болочок журналисттерин дагы таалим тарбия берип телчектирип жаткан бир тарбиялоочу бир мекеме сыяктуу дагы ролун аткарып атат да. Себеби азыр эле биздин далай жаш чыгаан журналисттер Азаттыктан телчигип ар башка маалымат каражаттарында кай иштеп атышат, алардын кээлери эркин гезиттерди ачып биз Азаттык, Азаттыгын алгысы Кыргызстандын медиа тармагында интеграцияланып калганыбызды көрсөтөт да. Анан эгерде Азаттык ошо Кыргызстанда либералдык, демократиялык коом түзүлүп, мындан ары каржыланбайт, Азаттык жабылат деп кандай бир чечим чыккан болсо, ошонун негизинде татынакай эле Азаттыктын жамааты бир жаңы толкун болуп, ошо журналистикада Кыргызстандын ичинде кала берет да. Ушуга мен көзүм жетет. Бир сөз менен алганда баягы тагдырдын ушул бурулуш учуру болуп атат. Мына Азаттыгын алгысынын Прагадагы кеңсесинен мен кетип атам, бирок жүрөгүмдө ушул мектептен алган өзүм үчүн өмүрлүк сабак мен үчүн дайыма жылуу баа менен гана айтылып калат го деп ойлойм да. Жүрөгүмдө мен баары бир Азаттыктын бир өкүлү бойдон кала берем го деп ойлойм. Себеби Азаттык жалаң эле азыркы иштеп жаткан кишилер менен эмес, балким буга чейин иштеп кеткен ардагерлер менен дагы Азаттык болсо керек го деп ойлойм.
Албетте, сиз да дайыма Азаттык менен кызматташтыкта болосуз деп ишенебиз. Буюрса байланышыбыз, кызматташтыгыбыз үзүлбөйт. Сизге баардык чоң ийгиликтерди каалайбыз. Анан буюрса чоң саясат, башка тармактарда да өзүңүздүн эң өмүрүңүздүн эмгегин жасай турган дагы иштериңиз бар деп ишенебиз. Ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын мурдакы директору Тынчтыкбек Чоротегин менен Венера Сагындык кызы маектешти. Ушуну менен бир сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Күнүңүздөр куунак болсун. Бирок биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы программабыз ого чыгат.